7:16 minūtes un no jauniešu politikas, no dīvāna politikas, sociālo tīklu līmeņa politikas pārējiem uz lielo nopietno politiku. Mūsu studijā premjera Lemdota Straujuma. Labrīt!
Labrīt visiem!
Vakar valdība sāka apspriest nākamā gada valsts budžets. Cik tev tikāt?
Nu, vakardien varbūt bija vieglākā daļa, jo vakardien tika apstiprinātas prognozes makroekonomiskās nākošam gadam, un tika nolemts, ka budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 1%, kā tas bija jau iepriekš plānots, un budžets tiek plānots pamatu ņemot izaugsmi iekšzemes koprodukta 3%.
Tad šīs makroekonomiskās prognozes apstiprinātās kādas?
Tad apstiprinājušas prognozes, es kā teicu, 3% IKP pieaugums, 2% inflācija, tie skaitļus, kuru bāzes tad tiek sareikināt tālāk, iespējami ieņēmumi, nu, un izdevumi, protams, ir savādāk reikināmi. Tas, ko mēs Finanšu ministrijas sagatavojusi arī papildus ieņēmumu pozīcijas, gan palielinot ieņēmumus, gan samazinot izdevumus, un vai nu vakarā vai šorīt tiks izsūtīts visiem ministriem politiskām partijām, un rīt sanāk darba grupa, kur sāk diskutēt jau par konkrētām pozīcijām, ieņēmumi, izdevumi. Nu, un mērķis 30. septembrī pieņem budžetu.
30. septembrī. Jūs sacījāt, ka vakar jūs nodarbojāties ar budžeta vieglāko daļu. Kad jūs sāksiet nodarboties ar to smagāko daļu? Kurā brīdī tā būs?
Mēs jau esam sākuši nodarboties, bet valdībā tā droši vien, ka būs kāda daļa jau nākošo dienu. Nebūs tā, ka vienu dienu mēs sanāksim un visu budžetu parastā nenotiek. Tas ir process.
Un par ko tad nākamā otrdiena būs tās smagākās cīņas?
Smagākās cīņas, protams, ir par vēlmju apmierināšanu. Jo katrai ministrijai, katram resoram ir savs vajadzības, un mums ir pēc tam, ka es ceru, ka rītdien darba grupa būs tikusi jau pie skaitļiem, kāda ir šī fiskālā telpa, kāds ir tas naudas daudzums, ko var sadalīt. Un šī naudas daudzuma sadalīšana, bet es gribu atgādināt visiem, ka mums ir 4 prioritātes, to mēs arī joprojām uzturam, tā ir drošība iekšējā ārējā, tātad iekšlietu sistēma, aizsardzības, veselība un izglītība.
Iekšējā un ārējā drošība, tā ir viena vai divas prioritātes?
Divas. Nu, tāpēc, ka ir divas ministrijas, ja mēs tā runājam. Ir policija un prokuratūra, viss, kas mums ir šeit nodrošina drošība, nu, un ir aizsardzības budžets, kur ir noteikti procenti, ko mēs apņēmušies sasniegt.
Jūs sacījāt, ka katrai ministrijai ir savas vēlmes. Kurai ministrijai ir tās lielākās vēlmes, bez šīm galvenajām prioritātēm?
Es nemaz neesmu iedzinājusies tos 500 miljonos, kurai ir lielāks, kuras mazāks, jo 500 miljoni tie, kas ir iesniegts, skaidrs, ka mēs nevarēsim tik daudz sadalīt. Mēs skatīsim prioritātes, mēs apmierināsim vispirms, ko es nosaucu šīs 4 prioritātes, un, protams, mums ir līdzekļi, kas vajadzīgi, nu, mazāk apmērā, bet, piemēram, Latvijas 100-gadai ir noteikti summa jāparedz, tie ir tādi, nu, mazākas summas, kas nav miljonos mērāmas, kas mums būs noteikti katrai ministrijai jāapmierina. Tā tas process ir, vispirms mēs nodrošinām prioritātes un iespēju robežās, tad apmierina tos tās neatliekamās vajadzības, kas būs.
Bet tad valdība, lūkojoties uz nākamā gada budžetu, reiķinās ar to, ka ekonomikas izaugsme būs lēnāka.
3% mēs plānojam. Nu, tas ir tā prognoze, kas ir arī faktiski Eiropas komisija ir pat lielāku. Latvijā aprēķinājas 3,3, es nešaubos, bet Finanšu ministrija vienmēr ir mums pietiekoši konservatīva, un šie 3% tiek rēķināti. Nu, tas ir tas skaitlis, kur beigās mums ir faktiski ieņēmuma daļa palielinās par 3%. Ja mēs gribam vairāk, tad mums jāsaprot, kur mēs varam vēl papildus ar kādiem pasākumiem, un kur mēs varam samazināt izdevumus. Pie manis jau mēs vairākas reizes jau pirmdien sākam diskusiju ar Finanšu ministrijas piedāvājumiem.
Par samazinājumiem?
Jā, par samazinājumiem un par pie...
Nu, kurās jomās tad samazinājumi varētu būt?
Vai, es pašlaik negribu sākt, pirms nav šis projekts, kas ir absolūts melnraksts, kurš vakar, nevis vakar satvainojas, rītdien tiks diskutēts vēl starp ministriem un koalīcijas partneriem, un tad mēs vienosimies, ka tur var samazināt, tur ne. Šobrīd tas saraksts no Finanšu ministrijas puses izstrādāts pietiekoši plašs. Skaidrs, ka diskusija rezultāti tāds tiek pamatots, kāpēc nevar tajā vietā noņemt, un tad samazināt šis saraksts. Tā kā, nu... Nu, tas ir darbs, tas ir normāls darbs, ir sarakstīti, iespējami, vienas puses pasākumi, tad peļņu vai ienākumu papildus nesošie, no otras puses izdevums samazinošie. Nu, un tad līdz galam aiziet nedēļas divu laikā, un nu, tad sāksies fiskālās celpas dalīšana, kas varētu būt apmēram... Es pat baidos pateikt apmēram 100 miljoni, ka finanšu ministrs man tūlīt teiks, ne, noteikti, tas būs mazāks. Bet tas ir viņa darbs, vienmēr teikt, nē. Tā nebūs, ka mēs noņemsim un nekād nebūs iespējas nekam papildus iedot.
Runājot par šīm četrām galvenajām prioritātēm, vai visa koalīcija ir vienotā, ka tās ir tās galvenās prioritātes?
Jā. Pilnīgi droši es varu to pateikt. Mēs to jau pavasarī vienojamies un vakar valdības sēdē. Tur nebija diskusijas par prioritātēm. Bija skaidrs, tika nosaukts, un viss ar to rēķinās.
Bet jūs nav tādas bažas, ka šī vienotība par šīm prioritātēm ir tikai tādos vārdos?
Ne, nu... Es budžetu gan kā valsts sekretāri, gan kā ministri, gan tagad, esmu jau nezinu, vairāk kā 10 gadus bijusi pie budžeta pieņemšanas. Un vienmēr, protams, vienmēr ir ļoti tādi, es negribu teikt strīdi, bet, protams, ir pierādīšana, ka tā vajadzība, kas ir man konkrēti vai piemēram, jums, jūs pierādat, ka tā ir ļoti svarīga, svarīgāk nekā mana. Nu, un vienmēr jau budžetu pieņem. Tā diskusija...
Strīdi nav uzmet bez strīdēšanās.
Nu, es pat nedomāju, ka tā ir strīdēšanās, tā ir diskusija. Nu, tas būtu smieklīgi, ja es redzētu, ka man vajag, un ne, es teiktu, un labi, es pat nemēģināšu pierādīt, atdodu visu.
Piemēram, politologs Jānis Ikstens vakar runājot par koalīciju, izteicās, ka šī koalīcija nav vienota komanda. Jūs piekrītat tam? Tas, protams, saistībā ar šo interesanto pasākumu, kas notika pie ministra kabineta saistībā ar bēgļiem.
Es teiktu, ka ministri ir vienota komanda, bet, ka mēs aizējam tālāk uz frakcijām un partijām, tad sākās šī...
Kas šī? Mēles rādīšana no muguras?
Nu, var tā teikt, bet nu, mēs pirmdien pārunājām 3 stundas, mēs runājām par šo, nu, šo iepriekšējo savu vienošanos neievērošanu, un ir, vispirms pirmdien es dzirdēju apņemšanos no visām 3 koalīcijas partijām, ka turpinās konstruktīvu darbu, ir budžets, ir izglītības reforma, ir gāzes liberalizācija priekšā, ir Latelekom un Latvenergo, Latelekom un Latvijas mobīles satvainos. Ir daudz lietas, kas tūlīti valdībai jādara, līdz ar to mēs esam apņēmušies šodien, vakar, pirmdien apņēmāmies savus vienošanās ievārot, un, protams, mēs pārunājam, cik tas ir labi, ka pret savu valdību pie ministru kamineta viena partija, kur saka, ka viņi to nav organizējuši, tomēr ir organizējusi to mitiņu. Un nu, es negribu teikt atsākt visus, nosaukt visas lietas, ko mēs esam veikuši ārpus vienošanās.
Bet nebūs tā, ka, nu, teiksim, tagad valdībā koalīcijas partijas smuki vienosies par budžetu, smuki izdrukās šo budžetu.
Un iesniegs saimā portfeli.
Jā, smukā koferīti aiznesīs. Un pēc tam šīs pašas partijas savās frakcijās šo budžetu ņems un, nu, maiki sakot, saplosīs.
Nu, es nevaru jums apgalvot, ka tā var nebūt. Tā var nebūt. Tas, ko es redzēju pirmdien, nu, ir apņemšanās budžetu pieņemt arī partijā. Tur bija partiju pārstāvi, tur nebija tikai valdība. Bet jūs saprotat, tad dzīve iet un tad parādās. Skatīsimies, kā būs budžets.
Budžeta. Kas parādās?
Parādās intereses. Intereses.
Tad tās intereses tad septembra beigās sāks uzpeldēt?
Nu, budžets tiks aiznesis valdī uz parlamentu saimu 30. septembrī. Nu, un tad sāksies saimā budžeta skatīšana, nu, kad mēnesis turiet. Pagājuši gadu jau ar mums bija ātri jāapstiprina budžets, jo nāca prezidentūra mēnešu laikā, tas varbūt mazāks tās diskusijas bija kā 2 nedēļas. Bet tāpat es tikos kopā ar Šadurska kungu, kurš ir budžeta komisijas vadītājs frakcijām par atsevišķām lietām, ar Nacionālā apvienību, par demogrāfijas jautājumiem, par mikrouzņēmumu nodokli. Nu, tās diskusijas visas, protams, būs. Es nevaru jums, es saprotu, jūs jautājat, vai koalīcija neizjuks tad, kad sāks budžets. Nu, vienmēr ir budžets, tas ir valdības pārbaudījums. Un valdības reizēm krīt budžeta dēļ.
Gadās, jā. Bet, sakiet, saistībā ar budžetu jau iezīmējās partiju starpā tās saucamās sarkanās līnijas?
Vai teiks? Nē.
Vēl nē. Bet jums kā premjerei? Ir jau skaidrs kādas sarkanās līnijas, kurās jūs, nu, kā cilvēks nepiekritīsiet.
Es nevarēšu piekrist, ja mēs pārkāpsim šo budžeta deficīta 1%. To es nevaru piekrist, jo mēs nevaram dzīvot no tiem līdzekļiem, kurus mēs nenopelnam. Tā ir tā līnija, kur mēs...
Tad, ja partijas saimā iebalsos lielāku budžeta deficītu, tad jūs kā premjera atkāpties no amata?
Jā, man ir jāatkāpjas. Protams, es nesaku, ka tur 1,01 vai kāds tas, bet nevar, teiksim, iet uz 2 vai 3% budžeta deficītu. Tas ir neiespējami.
1,9 tas vēl tā kā...
Ne, 1,01 es teicu. 1,01. Nu, labi, es nosaukšu citu skaitli. Nu, nē, nu 1,01 vai kaut kas tāds. Nu, jūs saprotat. Un ir arī, protams, nu, ir aizsardzība, tā ir pie tām citas partijas pārziņā ministra arī, nu, mēs nevaram gaidīt, ka citi solidāri, lai mēs aizsardzībā tagad paši neko.
Tad jūsu galvenās sarkanās līnijas ir budžeta deficīts un aizsardzības budžets.
Aizsardzības, nu, ir viss šīs prioritātes, bet es nevaru pateikt, kā viņas sakombinēsies procentuāli šodien vēl.
Man jāsaka, jums paldies par šo sarunu, atgādinu, mūsu studijā bija premjera Lendons Rau, jums paldies.
Paldies.
Ir 7:20.